Raqs uchun musiqa. Qo'shiq yaratuvchi Xudo. Ammo sizlarga haqiqatni aytaman. Mening ketishim sizlar uchun yaxshiroqdir. Agar men ketmasam, xomiy kelmaydi. Agarda ketsam, uni oldingizga yuboraman. U kelganda dunyoga gunoh, adolat va hukm to'g'risidagi haqiqatni ayon qiladi. Gunoh to'g'risidagi haqiqat shundan iboratki, odamlar menga ishonmaydilar. Yuhanna bayon etgan xushxabar. 16 bob, 7, 9 oyatlar. Tasavvur qilaylik. Sen raqsga tushishni o'rganishni xohlayapsan. Sen omilkor, aqlli odam bo'lganing uchun do'konga borasan va raqs bo'yicha mustaqil qo'llanma sotib olasan. Pirovardida aynan kitoblar tufayli sen kompyuterga dasturlar o'rnatishni o'rganib olgansan. Kitoblar tufayli sen o'qishni bilasan. Shuning uchun boshqasi mayli kuyan, lekin oyoqlaringni qimirlatishni kitob senga o'rgatib qo'ya qolishi aniq. Uyga kelasan va ish boshlaysan. Hammasi yozilganidek qila boshqarasan. Qo'llar silkitilsin deyilgan bo'lsa, qo'llaringni silkitasan. Buriling deyilgan bo'lsa, aylanasan. Hatto qog'ozdan izlar yasab, qirqib olding va qayerga qadam bosishni bilish uchun ularni mehmonxonaning poliga to'shab ham chiqding. Nihoyat, sen nima gapligini tushunding. Xotiningni chaqirasan va undan qarab turishini iltimos qilasan. Yo'riqlarga aniq, qadamba qadam rioya qilish uchun qo'llanmani hamesha ko'z o'ngingda saqlaysan. Darsni a'lo darajada yodlab olganingni xotining bilishi uchun sen hatto matnni ovoz chiqarib o'qiysin ham. O'ng yelka oldinga engashish, sen engashasan. Chapga sekin burilish, sen burilasan. Shunda o'qiysan va raqsga tushasan. O'qiysan va yana raqsga tushasan. Toki raqs tugamagunicha. Holdan toyib divanga yiqilasan. Xotiningga qarab xabar berasan. Hammasini aniq bajardim. Bajarding? Xursinadi xotining. Sen raqsni rasvo qilding. Nima? Sen eng muhim narsani esdan chiqarding. Musiqa qani? Musiqa? Bu haqda o'ylab ham ko'rmaganding. Kitob esingda, qoidalarni yodlab olding. Qog'ozdan izlar qirqding. Musiqani esa esdan chiqarding. Qani, hammasini boshidan boshla. Buyuradi xotining va magnitofonni ishga tushiradi. Ha, qayerga qadam qo'yishni esdan chiqar. Shunchaki musiqaga ergash. Ayoling qo'lini silkitadi va musiqa jaranglay boshlaydi. To'satdan raqsga tushayotganingni, qo'l ostingda esa qo'llanma yo'qligini tushunib qolasan. Biz masihiylar ba'zan musiqani esdan chiqarib qo'yib, kitobdagi yo'riqnomalarga aniq amal qilishga shunchalik berilib ketganmiz. Ta'limotlarni o'rganamiz, boblardagi oyatlarni ta'kidlaymiz. Ruh davrlarining nomlarini yodlaymiz. Jamoat qoidalari haqida bahslashamiz. Keyin esa qalb musiqasini unutib, o'ta rasmiyat bilan va kekkaygancha hayot raqsiga tusha boshlaymiz. Har bir qadamni o'lchab ko'ramiz, har bir burilishni tekshirib ko'ramiz va charchab to'shakka qulaymiz. Qo'llanma bo'yicha raqsga tushishning yana bir kuni ortda qoldi. Musiqasiz raqslar og'ir mashg'ulot. Iso buni bilardi. Aynan shuning uchun o'limidan oldingi kun kechqurun uch birlikning ijodkori muqaddas ruhni shogirdlariga tanishtirdi. Mening ketishim sizlar uchun yaxshiroqdir. Agar men ketmasam, xomiy kelmaydi. Agarda ketsam, uni oldingizga yuboraman. U kelganda dunyoga gunoh, adolat va hukm to'g'risidagi haqiqatni ayon qiladi. Gunoh to'g'risidagi haqiqat shundan iboratki, odamlar menga ishonmaydilar. Agar sizdan osmon otasini tasvirlab berishni so'rasam, siz menga biror javob bergan bo'lardingiz. Agar Iso siz uchun nima qilganiga qiziqsam, javob ancha asoslangan bo'lardi. Agar hayotingizdan muqaddas ruhning o'rni haqida gap borsa-chi, ko'zlaringiz olayib ketgan bo'lardi. Tomog'ingiz qurib qolardi. Buyuk uchlikning barcha qahramonlaridan muqaddas ruh sizga eng kam tanishligini ma'lum bo'lardim. Ehtimol, muqaddas ruhni qabul qilishdagi eng katta xato unga nisbatan shaxs sifatida emas, kuch sifatidagi munosabatdir. Qandaydir shaxsi aniqlanmagan qudrat. Lekin unday emas. Muqaddas ruh shaxsdir. Agar meni bilsangiz, otamni ham bilasizlar. Bundan buyon esa uni bilasizlar va uni ko'rdingiz. Muqaddas ruh shaxsi noma'lum emas. U shaxs. Uning bilimlari bor. Uning xohishi bor. Uning ongi bor. Unda sevgi bor. Sen uni aldashing mumkin. Sen uni haqorat qilishing mumkin. Sen uni ranjitishing mumkin. Muqaddas ruh qandaydir qiyofasiz kuch emas. U serfingchi yog'ochining ostidagi to'lqinga o'xshamaydi. U senda yashayotgan xudodir. U senga yordam berishni istaydi. Shuning uchun ham Yohanna uni tasallib beruvchi deb ataydi. Quyidagi manzarani ko'z oldingga keltir. Ota o'g'lini velosiped haydashga o'rgatyapti. Tasavvur qildingmi? Demak, muqaddas ruh haqida qisman tasavvurga ega bo'lding. Otang arzandasining yonida turibdi. U velosipedni oldinga itaradi. Agar kutilmaganda bola yonboshqa og'ib ketadigan bo'lsa, uni ushlab turadi. Ruh ham biz uchun xuddi shunday qiladi. Qadamimizni mustahkamroq, yurishimizni ishonchliroq qiladi. Aytaylik, otalarimizdan farqli ravishda u hech qachon ketib qolmaydi. U butun umr biz bilan. Xo'sh, muqaddas ruh nima qiladi? U xalos bo'lganlarni yupatadi. Mening ketishim sizlar uchun yaxshiroqdir. Agar men ketmasam, homiy kelmaydi. Agarda ketsam, uni oldingizga yuboraman. Yo'qolganlardan darak beradi. Yordamchi kelganida gunoh, adolat va hukm to'g'risida dunyoga dalillar keltiradi. Haqiqatni oshkor qiladi. Sizlarga aytadigan ko'p gaplarim bor, ammo hozir hammasini tushuna olmaysiz. Biroq u haqiqat ruhi kelganida haqiqatni to'liq tushunishingiz uchun sizlarga yo'l ko'rsatadi. Yohanna raqsni o'rganish bo'yicha mustaqil qo'llanma bizga kerak emas deb aytayaptimi? Aslo. U o'zi buni yozishga yordamlashdi. Bilimsiz hissiyot xuddi hissiyotsiz bilim kabi xavflidir. Xudo muvozanat beradi. Xudo ruhdir. Onga topinayotganlar ruh va haqiqat bilan topinishlari kerak. Bilib olishing muhim. Musiqa allaqachonoq senda yashayapti. Agar Masih sizlar bilan birlikda bo'lsa, unda tanangiz gunoh uchun o'likdir. Muqaddas ruh esa adillik vositasidan hayot baxsh etmoqda. Uni tinglashga imkon beradigan hech qanday formula mavjud emas. Uni sen farqlay olishingga ko'maklashadigan to'rtta banddan iborat bo'lgan reja menda yo'q. Lekin menda tasalli berish, oshkor qilish va ustozlik qilish uchun ruh kelish haqida keyin va'da bor. Shu haqda o'ylab ko'rgin. Seni qachondir yupatishganmi? Dunyo faqat og'riq berib turgan bir paytdan Xudo biror marta bo'lsa-da yuragingga xotirjamlik berganmi? Demak, sen allaqachonoq bu musiqani eshitibsan. Seni qachonlardir topishganmi? O'z harakatlaring tufayli achinish xuruji senda bo'lganmi? Demak, allaqachon muqaddas ruh sening yuragingga qo'l tekkizgan ekan. Qachonlardir yangi haqiqatni tushunganmisan? Yoki eskisini yangichasiga tushunganmisan? Xuddi nur quyilganidek. Xuddi ko'zlar ochilganidek. Ha, mana gap qayerda. Endi tushunayapman. Shunaqa bo'lganmi? Agar shunday bo'lsan, muqaddas ruh seni yangi haqiqat sari yo'llabdi. Endi tushundingmi? U allaqachon sening hayoting ustida ishlabdi. Darvoqa, oramizda ko'p yillar davomidan Xudoning ishini qilishga uringanlar uchun bu yaxshi xabar. Bor kuching bilan eshkak eshkandan ko'ra, qayiqqa yelkin o'rnatgan ancha osonroq. Xudo musiqa chalayotganidan atrofdakilarni raqsga jalb qilish ancha oson.